uyawampumelelo nami ngiyathanda uyawampumelelo ikuphi indlela yawampumelelo nami ngiyafisa uyawampumelelo kanti ikuphi indlela yawosiphumelele nami ngiyathanda uyawampumelelo. Ngisendeleni location yakho ngoba ngiyathanda uyawampumelelo. Ngisendeleni location yakho ngoba ngiyafisa uyawampumelelo. Ngiyalele nindlela ngiyovukela khona ekuseni sasa ngiyathanda uyawampumelelo. Ngiyalele nindlela ngiyovukela khona ekuseni nami ngiyafisa uyawampumelelo. Iwuphi indlela yakompumelelo?
Ngisizena abantu abambalambi, ngifuna ukulisa abantu abami. Ngisizena abantu abambalambi, ngifuna ukulisa abantu abami. Ngisizena abantu abambalambi, ngifuna ukulisa abantu abami.
Ngelungyalele shesha mashesha nami ngiyathanda uyawampumelelo. Ngelungyalele babu khulubuse zuma nami ngiyafisa ukuzwa kwampumelelo. Ngiyalele selele makhoko awu nami ngiyathanda uyawampumelelo. Ngelungyalele babu sandile kwamanda ngoba ngiyafisa ukuya kwampumelelo. Yes, no, no, I'm a coban season. Yes, I'm a feast and I'm a woman. Yalele, kewa, one. I'm in a tan, you Ngalungisize ke
yawampumelelo kuhanja ngapi kanti nawe awakumelelo ngathingahamba mina ngathi ngathingahamba mina ngalahleka ngathingahamba mina ngakhethe ngathingahamba mina ngalahleka hawu ngathingahamba mina ngakhethe kuhanja ngapi kanti nawe
Ngelungyalele babu smara wakwamakazi nami ngiyathanda uyawampumelelo. Sendi location sondelani mfana kaXoxo ngiyathanda uyawampumelelo. Ngelungisize mhawukeleni wakwaSofela nami ngiyathanda uyawampumelelo. Ngelungisize matshitshi wakwamanyathi ngoba ngiyafisa ukuza kwampumelelo. Ngiyalele sanele zondi ngiyalele mthokozi wakwamajo
kunini ngidibona
thanda ngicela ngiyalele mfundo wakwamajo
kunini ngidibona
ngiyafisa ukwamphumelela ngicela ungifise emakhaya.